Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vladimir Voronin și fracțiunea sa au depus moțiune de cenzură împotriva guvernului Filat.
Scopul final, să scăpăm de această huntă care se numește Alianț.
Democratul Marian Lupu sugerează că ar putea să susțină moțiunea comuniștilor la votul de marți.
Cum au trecut primele două săptămâni din viața raportului Zagorodnei?
Și președintele francez François Hollande vizitează în premieră Moscova.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a avertizat că dacă guvernul nu-și dă demisia, comuniștii și suporterii lor ar putea declanșa chiar o revoluție. Vorbind în Parlament la lansarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului, Voronin a acuzat Alianța că a transformat Moldova într-un stat mafiot și că nici n-a început încă integrarea europeană. Moțiunea de cenzură depusă astăzi de comuniști ar putea fi votată săptămâna viitoare. Democrații lui Marian Lupu au semnalat că ar putea să o sprijine dacă premierul Vlad Filat nu-și dă demisia. Infoprim Neo a anunțat că numărul persoanelor care au murit în acest sezon din cauza gripei a ajuns la 9. Cel mai recent deces a fost al unei femei de 54 de ani din Kamenka, produs pe 19 februarie, dar făcut public abia astăzi. Autoritățile medicale au spus că femeia, decedată în spitalul Cadărlunga, s-a adresat târziu medicilor și suferea de hipertensiune și de insuficiență cardiacă. Vicedirectorul Centrului de Sănătate Publică, Constantin Spânu, a spus că se așteaptă ca numărul cazurilor de gripă să scadă în primele zile ale lunii viitoare și că nu va fi declarată stare de epidemie. Parlamentul a aprobat în primă lectură o lege care interzice candidaților electorali să ofere alegătorilor mâncare, băutură și țigări. Proiectul înaintat de liberal-democrați prevede pentru asemenea fapte amenzi, suspendarea vinovaților din viața politică și chiar închisoarea de la 1 la 5 ani. În proiectul de lege se mai spune că și în viitor va fi permisă distribuirea gratuită de materiale electorale ca steaguri, pungi, tricouri și altele, cu condiția ca valoarea fiecărui articol să nu depășească o anumită sumă modică. Judecătorii de apel ai Națiunilor Unite l-au achitat astăzi pe fostul șef al armatei Iugoslavie, generalul Momcilo Perisic, condamnat în 2011 la 27 de ani de închisoare pentru sprijinirea sârbilor bosniaci în atrocități din anii 1990, inclusiv masacrul de la Srebrenica. Decizia de astăzi a tribunalului de la Haga, care l-a eliberat de îndată pe Perisic, este una din puținele victorii în justiția internațională ale sârbilor, care au numărul cel mai mare de condamnat la Tribunalul pentru fosta Iugoslavie. Agenția de Telecomunicații a Națiunilor Unite a spus că la anul numărul telefoanelor mobile folosite pe planetă va ajunge egal cu numărul locuitorilor planetei, adică peste 7 miliarde. La sfârșitul lui 2013, așa numita rată a penetrației mobilului va atinge 90% la nivel global, 128% în lumea dezvoltată și 89% în țările în curs de dezvoltare. La sfârșitul anului, internetul va ajunge să fie folosit de 39% din populația planetei.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cei 34 de deputați ai opoziției comuniste au depus astăzi la Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului Filat. Comuniștii speră că moțiunea va fi susținută de cel puțin un partid al majorității și de deputații neafiliați, așa ca să întrunească 51 de voturi, guvernul să fie demis și să aibă loc anticipate. Dar în ciuda disensiunilor acute între liderii majorității care se acuză între ei că ar conduce grupări mafiote, nu partide, nici un alt grup parlamentar n-a semnat moțiunea. Ea trebuie examinată de Parlament în 3 zile lucrătoare, adică marți, când se va afla deznodământul crizei politice. Dacă vor lucra și în zilele de odihnă, liderii partidelor parlamentare mai au 5 zile în total ca să se înțeleagă ce e de făcut, relatează Liliana Barbăroșie.
Opoziția și-a bazat moțiunea împotriva guvernului pe acuzația că acesta ar fi corupt.
Mulți membri ai executivului sunt implicați în scheme criminale și coruptibile. Unii din ei deja au statut de bănuit sau învinuit în cadrul proceselor penale pornite.
spune textul moțiunii citite de la tribuna Parlamentului de deputatul comunist Iuri Muntean și care trimite în mod clar la dosarele deschise în ultimele săptămâni pe numele a mai multor miniștri, în special liberal-democrați, de către Poliția Anticorupție controlată de democrați. Din declarațiile liderului democraților, Marian Lupu, de după ședința Parlamentului, s-ar putea deduce că grupul său parlamentar are de gând să sprijine demersul comuniștilor.
Poziția Partidului Democrat referitor la faptul că noi vom susține sau autodemisia sau în caz dacă vine un refuz de a veni cu solicitarea de plecare în demisie pe calea unei moțiuni de cenzură, această poziție de susținere a Partidului Democrat a fost exprimată anterior de mine personal și vreau să vă anunț că această poziție nu a suferit schimbări.
Nu se știe însă dacă această declarație a liderului democraților face parte dintr-o posibilă tactică de poziționare avantajoasă în fața unor eventuale negocieri în interiorul alianței sau e o redută pe care democrații nu au de gând să o abandoneze. Așa cum liberalii au spus tranșant că nu vor vota moțiunea pentru că mai speră în capacitatea partidelor alianței de a găsi o formulă de coabitare, chiar și cu votul democraților, guvernul filat nu va fi doborât fără sprijinul a cel puțin 2 deputați neafiliați. Dintre cei 9, doar Vadim Mișin spune, fără echivoc, că nu va vota nici el, nici ceilalți 2 din grupul său. Nu, evident, să trimiți guvernul în demisie, asta înseamnă alegeri anticipate. Doar cineva care vrea răul Republicii Moldova și-ar putea permite să declanșeze alegeri anticipate într-o situație atât de dificilă, a explicat Vadim Mișin. Așadar, soarta moțiunii este incertă, ca și riscul anticipatelor. Cu excepția democraților, niciuna dintre fracțiunile parlamentare nu crede în capacitatea legislativului de a cădea de acord asupra unui nou guvern, care să-l înlocuiască pe cel existent în caz că trece moțiunea opoziției. Liberal-democrații au spus clar că nu vor accepta un alt premier decât liderul lor, Vlad Filat, iar comuniștii nu își ascund opțiunea fermă pentru anticipate. Iată ce a declarat astăzi liderul comuniștilor, Vladimir Voronin.
Clar lucru că noi n-am să participăm cu ei împreună nici la nimic la formarea guvernului, categoric, numai după alegerile parlamentare. Eu ți-am spus că noi suntem gata să declanșăm și revoluție, nu că anticipate. E clar?
Și președintele Nicolae Timofte a comentat astăzi moțiunea comuniștilor. Demiterea guvernului ar putea fi urmată de anticipate, a avertizat șeful statului Partidele Alianței. Iar în aceste condiții nu ar mai exista nicio certitudine în ceea ce ține de parcursul european al Republicii Moldova, a conchis președintele. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a confirmat ieri în fruntea agenției Mold Silva pe fostul ministru al tineretului și sportului, liberalul Ion Cebanu. Partidul Liberal, care patrona ambele instituții prin vechiul acord de guvernare, a spus că urmărește cu acest transfer un control mai strict al vânătorii. Tamara Grejdeanu s-a interesat ce îmbunătățiri poate face Cebanu și alți demnitari înarmați cu raportul Comisiei Parlamentare Zagorodnei despre tragica vânătoare din pădurea domnească din decembrie, punctul de plecare al crizei politice de acum.
O parte din lista de măsuri recomandate de Comisia Parlamentară după anchetarea incidentului din rezervația naturală Pădurea Domnească se referă la agenția Mold Silva, care a dat aviz pozitiv vânătorii ce s-a dovedit a fi ilegală. Directorul adjunct al agenției, Tudor Botnar, spune că și-au asumat datoria de a lua atitudine față de încălcările semnalate de comisie și că planul de acțiuni orientat mai mult spre modificări legislative urmează să fie discutat cu proaspătul director al agenției, Ion Ceba. L-am întrebat pe Tudor Botnaru ce au de gând să facă pentru a evita în viitor incidente precum cel din Pădurea Domnească.
Una din propunerile de bază va viza locurile unde vor fi acceptate pentru viitor vânătorile. Îndeosebi se referă la rezervații. Avem o opinie separată referitor la chestiunea asta și vom înainta propuneri pentru a modifica legislația existentă. O bună parte din chestiunile care au fost depistate ca încălcări sunt prevăzute în noua redacție a legii despre fondurile de vânătoare și protecția vânatului.
Constatările deputaților din Comisia de Anchetă iată, care au scos în vileag un sistem defectuos de funcționare a mai multor instituții de stat și organe de drept, sunt, la părerea deputatului comunist Anatolie Zagorodnăi, obligatorii de realizat, întrucât acest raport a fost aprobat prin hotărârea Parlamentului.
De momentul în care s-a aprobat, înseamnă că acest raport devine și această hotărâre devine obligatorie pentru a fi executată de instituțiile și organele care sunt vizate în acest raport și în această hotărâre. Procuratura Generală urmează ca până la 1 aprilie să vină în Parlament cu informații despre mersul anchetei și care sunt acțiunile întreprinse de acest organ. Guvernul este termen de 3 luni să vină cu modificări la legislație ce ține de domeniile respective care au fost vizate în raport. Sigur că urmărim. Pot să vă spun că Procuratura Generală și organul de urmărire penal deja au peste 10 persoane interogate suplimentar.
Deputatul comunist mai spune că bănuielile comisiei, precum că toți cei audiați au depus mărturii false, vor fi în curând confirmate de Procuratura Generală, întrucât aproximativ 10 persoane și-au schimbat de acum declarațiile. Pe de altă parte, Sergiu Ostaf, cel care a fost reprezentantul societății civile în comisia de anchetă, spune că de felul în care se evalua atitudine față de recomandările comisiei, trebuia să aibă grijă o comisie specială sau cea constituită să-și prelungească termenul.
Comisia de anchete ar trebui să propună Parlamentului să voteze un mecanism de monitorizare a implementării recomandărilor. În cazul în care nu este posibil, adică Parlamentul nu face aceasta, atunci comisiile permanente ale Parlamentului de profil ar putea să preia responsabilitate pentru monitorizarea implementării recomandărilor realizate de către Comisia de anchetă. Și trei, am propus că Parlamentul se rezină periodic în ședință de plen să audieze felul în care instituțiile implementează acele recomandări.
În opinia lui Sergiu Ostaf, faptul că membrii comisiei de anchetă nu au formulat recomandări, ci ar viza schimbări concrete în sistemul de funcționare a instituțiilor, lasă loc pentru alte întâmplări de natură să pună la îndoială independența procurorilor sau să probeze vulnerabilitatea sistemului de raportori despre incidente de interes public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Franței, François Hollande, a avut astăzi convorbiri la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin. În capul agendei s-a aflat criza siriană și la încheierea discuțiilor, președintele de la Paris a vorbit despre dorința Franței de a deschide dialogul politic tuturor părților implicate în conflict. Cu alte cuvinte, de a avea convorbiri și cu reprezentanții autorităților de la Damasc și nu numai cu opoziția. Credem că acest dialog trebuie să găsească o formulă nouă prin care să fie implicate toate părțile, a spus președintele socialist de la Paris după convorbirea sa cu liderul de la Kremlin. El a adăugat că, deși atât Franța cât și Rusia doresc să fie evitată fărâmițarea Siriei, Moscova și Parisul au viziuni diferite asupra modului în care se poate realiza acest lucru. Vladimir Putin.
În
ciuda diferențelor de nuanțe între pozițiile Rusiei și Franței, noi susținem în continuare păstrarea Siriei ca un stat suveran și democratic și avem multe lucruri în comun în modul în care abordăm și evaluăm situația, a spus președintele rus. Cum se știe, Rusia, împreună cu China, s-a opus în Consiliul de Securitate ONU oricăror măsuri militare și sancțiuni severe împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad și Rusia a continuat să furnizeze arme Damascului. Președintele Hollande a vorbit la Moscova și despre relațiile bune existente între țara sa și Rusia.
J'y suis pour témoigner de la qualité de notre relation. Elle est ancienne.
Sunt aici, asta demonstrează calitatea relațiilor noastre. Știm că aceste relații unesc națiunile noastre și aceste relații sunt istorice. Relațiile sunt strânse pentru că suntem două țări mari membre ale Consiliului de Securitate și avem responsabilitatea de a rezolva conflictele internaționale și de a preveni amenințările, în mod deosebit terorismul. Înaintea întâlnirii cu președintele de la Moscova, domnul Hollande a acordat un interviu postului de radio Echo Moscovei, în care a promis că va discuta cu omologul său de la Kremlin și despre respectarea drepturilor omului în Rusia, dar că nu va aborda subiectul în mod provocator. Importante organizații internaționale, non-guvernamentale, Uniunea Europeană și Statele Unite și-au exprimat în ultimul timp opinii foarte critice față de modul în care regimul de la Moscova abordează drepturile omului, de la cazul Hodorkovski la cazul Pussy Riot, la relația cu opoziția, la limitarea libertății presei și a întrunirilor. La conferința de presă comună a celor doi președinți, astăzi Vladimir Putin a negat că anul trecut în Rusia ar exista, cităm, probleme deosebite în legătură cu drepturile omului.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua puteți asculta, între altele, In Memoriam Van Cliburn, pianistul american care a simbolizat reluarea relațiilor culturale sovieto-americane în anii 60. Mai relatăm despre tăierea automată a bugetului Statelor Unite care intră în vigoare de mâine, dacă politicienii americani nu ajung la o înțelegere amiabilă de reducerea deficitului. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Anunțul președintelui României Traian Băsescu despre faptul că va rămâne în viața politică și după ce își va încheia mandatul prezidențial anul viitor este analizat în presa de la București de astăzi din perspectiva rivalităților din fostul partid al lui Băsescu, PDL, aflat în opoziție. Rezumă câteva articole Tania Radu.
Ce efect poate avea asupra Partidului Democrat Liberal, care se pregătește de alegeri interne, dacă Traian Băsescu ar fonda o altă formațiune de dreapta? Ieri președintele Băsescu a făcut la Viena declarația neașteptată că nu va ieși din politică la sfârșitul mandatului de șef al statului. Laurențiu Mihu, de la Evenimentul Zilei, vrea să înțeleagă ce a vizat acest anunț. Premisa jurnalistului este că fostul lider al democrat-liberalilor vrea mai întâi să recâștige atenția electoratului de dreapta. În același timp, ar vrea să administreze partidului un catalizator eficient pentru clarificare. Va miza PDL pe continuitate, păstrându-l președinte pe Vasile Blaga, sau va face un pas ori doi către reformare? Pentru conducerea PDL s-au înscris Vasile Blaga, fostul ministru al transporturilor Elena Udrea și europarlamentarul Monica Macovei, cea din urmă vârf de lance al reformiștilor. Indiferent de rezultat, în curând, arată comentatorul de la Evenimentul Zilei, va fi foarte important dacă Băsescu se va afla în PDL după 2014 sau la cârma unei noi construcții politice de dreapta. Noul partid ar putea da o lovitură fatală PDL-ului. Ar putea aduna electoratul lui Băsescu, atât cât mai este, dar și pe susținătorii celorlalte formațiuni mai mici de dreapta, constituite din nevoia de a forța cumva o reformă de partid. Băsescu a anunțat clar că nu se va întoarce niciodată într-un PDL condus de Vasile Blaga. Nu mai rămâne, deci, spune Laurențiu Mihu, decât varianta incertă a unei înțelegeri între Monica Macovei și Elena Udrea. Amândouă politicienele ar avea de câștigat, mai arată acest articol din Evenimentul Zilei. Marian Popescu scrie pe secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul despre statofagia, tot mai evidentă din România. Aparenta dispariție a opoziției, arată autorul, accelerează aspirarea de către puterea întregului stat, ministere, administrații locale și centrale, agenții guvernamentale și așa mai departe. Instituțiile statului sunt înfulecate repede, pe nemestecate, așa cum se împarte prada. Numai semnalizarea faptului că România nu e singură, ci este în Europa, mai frânează un pic elanul gurmand. Am citat. Discutând revocarea celor doi judecători din Consiliul Superior al Magistraturii, Alina Ghica și Cristi Danileț, Ioan Stanomir constată, într-un articol publicat pe Contributors, că totul va continua probabil cu reimpunerea unui statut de intangibilitate pentru parlamentari. Deocamdată, un asemenea proiect tocmai a fost respins de Curtea Constituțională a României. Dacă va fi totuși reimpus, spune Ioan Stanomir, liniștea se va șterne în cele din urmă peste România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite intră în vigoare mâine, la 1 martie, un acord între administrația Obama și republicani să se taie automat o serie de cheltuieli bugetare dacă nu se găsește o altă soluție negociată de micșorarea deficitului bugetar. Un erou al ziaristicii americane, Bob Woodward, unul dintre cei doi jurnaliști care au făcut public cazul Watergate, a intervenit în această dispută de partea republicanilor și împotriva Casei Albe, după cum relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Bob Woodward a spus că decizia lui Obama de a asista operațiuni militare din cauza reducerilor bugetare preconizate să intre în vigoare vineri e, citez, o nebunie. Această afirmație adâncește un conflict început atunci când Woodward a scris că președintele Obama este cel care a avut inițiativa reducerilor bugetare automate, care amenință acum numeroase programe guvernamentale. Într-un articol publicat în Washington Post, Bob Woodward a arătat că președintele îi acuză pe nedrept pe republicani că ar fi inițiat procedura respectivă. Casa Albă a replicat și purtătorul de cuvânt a spus că republicanii sunt de vină pentru că nu acceptă măriri de impozite alături de reduceri de cheltuieli. Reducerile bugetare preconizate să intre în vigoare vineri sunt de 85 de miliarde de dolari împărțite între bugetul de apărare și bugetele altor agenții. Woodward a scris o carte în care a relatat despre împrejurările care au dus la înțelegerea dintre președinte și republicani, al cărei al doilea act s-ar putea derula vineri. Dar acum ziaristul a atacat pe președinte pentru că ar atrage chestiuni de securitate națională în această situație cu care este confruntată țara din cauza faptului că politicienii nu pot ajunge la un acord. Acum președintele spune, din cauza acestei bucăți de hârtie și acestui acord, nu pot face ceea ce trebuie să fac pentru a proteja țara. Scrie Woodward, care continuă, asta este o nebunie pe care nu am mai văzut-o de mult timp. În timpul unei vizite în portul Newport News din Virginia, Obama a avertizat că reducerile preconizate amenință securitatea națională. Reparațiile la portavionul Abraham Lincoln au fost amânate din cauza crizei bugetare. La începutul lunii, Pentagonul anunțase că amână trimiterea unui alt portavion, Harry Truman, în Orientul Mijlociu, tot din rațiuni bugetare. Woodward a spus că administrații succesive, republicane și democrate, nu ar fi târât securitatea națională în bătălia cu privire la buget. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După aproape 3 săptămâni de proteste, 3 autoincendieri, blocaje de drumuri și ciocniri cu forțele de ordine, criza politică din Bulgaria se îndreaptă spre un deznodământ oarecum firesc, alegere anticipate pe data de 12 mai. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele bulgar, după cum relatează de la Sofia Petiupetkov.
Într-un mesaj adresat cetățenilor, președintele Rosen Plevneliev a declarat că schimbările dorite pot fi făcute numai de un nou parlament. El a anunțat că pe lângă guvernul de serviciu va funcționa un consiliu cetățenesc pentru alegeri cinstite. Vor fi invitați observatori internaționali. Protestele au dat primele rezultate. Azi mâine va fi anunțată reducerea prețului la energie electrică cu între 7% și 20%. Echipe ale procuraturii au intrat în cele 3 regionale energetice. Este așteptată creșterea salariului minim împreună cu cea a pensiilor din 1 aprilie. Se pare că reînnoirea clasei politice, fie și în cadrul vechilor partide, de apariție până alegeri a unor partide noi nu mai este timp, va fi principalul rezultat politic de pe urmă protestelor. La plenară de ieri a socialiștilor a fost lansată propunere ca în primele locuri din liste să fie puși oameni desemnați de organizațiile locale. Ideea a fost sprijinită de Stănișev și de ex-președintele Părvanov, care a declarat că partidul trebuie să devină un exponent al dorinței de schimbare. Stănișev a declarat că dacă socialiștii câștigă alegerile, nu el va fi prim-ministru. Gurile rele însă zic că renunțând la postul de premier, el speră că în calitate de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni va putea deveni viitorul președinte al Comisiei Europene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Din Statele Unite s-a anunțat încetarea din viață la reședința sa de la Fort Worth a pianistului Van Cliburn, devenit celebru pe plan internațional odată cu câștigarea premiului 1 în aprilie 1958 la prima ediție a concursului internațional de pian Tchaikovsky la Moscova. În plin război rece, autoritățile comuniste de la Moscova au permis atunci un moment de dezgheț în relațiile culturale sovieto-americane, cu efecte de care s-au bucurat și alte state est-europene. printre care și România. Cu detalii despre momentul 1958 și pianistul Van Cliburn, o agendă culturală semnată de Victor Eschenazi.
Van Cliburn, artistul a cărui dispariție a fost anunțată miercuri seara în Statele Unite, a făcut parte dintr-o ilustră generație de pianiști americani ajunsă în centrul atenției publicului în primii ani ai deceniului 1950. În rândurile acestei generații au intrat Byron Jennings, elev al Rosinei și al lui Joseph Levin la New York, Gary Graffman, câștigător al premiului Leventreat în 1950 și Leon Fleischer, care în 1952 câștiga la Bruxelles premiul întâi la concursul internațional Regina Elisabeta. Van Cliburn, pe numele lui real Harvey Lavan Jr., a fost cel mai tânăr dintre ei, născut în Louisiana în 1934 și sub aripa aceleiași mari profesoare ruse, Rosina Levin, în clasa căreia intrase la Juilliard School în 1951, avea să se impună și el curând pe scena americană. În 1954, la rândul său, laureat al premiului Leventreat și, ca și Jennings, un maestru al marelui repertoriu de concert ruse, excelând în opusurile lui Tchaikovsky și Rachmaninov. Ceea ce l-a făcut curând celebru și l-a transformat pe Van Cliburn într-o quasi-legendă a fost participarea sa în 1958 la primul concurs internațional Tchaikovsky la Moscova, unde juriul îi acorda cu binecuvântarea autorităților politice premiul întâi. Nu era un juriu oarecare, Heinrich Neuhaus și Sviatoslav Richter figurau în el, iar premiul nu a fost de complezență, dar aduce în prim plan un american în plin război rece și competiție cu Statele Unite, a fost evident și un gest politic sancționat ca atare de Hrușciov și de cei din jurul său. Ceea ce este util de știut ca istorie este faptul că 1958 a constituit anul unui dezgheț politic, inaugurat încă în ianuarie, când între Uniunea Sovietică și Statele Unite a fost semnat un acord de schimburi culturale. În cotidienul de partid Pravda se atragea atenția cu acel prilej că, citez, poporul sovietic sprijină schimburile culturale și științifice la nivelul cel mai larg posibil, dar cu avertismentul că partea opusă nu trebuie să le folosească pentru o eventuală resuscitare, citez din nou, a războiului rece. Evident, războiul rece era departe de a se fi încheiat, dar pe parcursul următorilor câțiva ani a traversat o perioadă de acalmie. În aprilie 1958, autoritățile sovietice inaugurau primul concurs internațional Tchaikovsky, în care, la secția de vioară, primul premiu era acordat violonistului rus Valery Klimov, în timp ce la secția de pian se petrecea evenimentul senzațional, cum a fost calificat, al acordării distinției prime pianistului texan Van Cliburn. Anul 1958 era și cel al unei parțiale reabilitări a marilor compozitori condamnați cu 10 ani în urmă la ordinele lui Stalin și Jdanov. O rezoluție a Comitetului Central la 28 mai 1958 cu numele asupra rectificării erorilor în evaluarea operelor Marea Prietenie, Bogdan Hmelnitsky și Din toată inima, critica, drept citez, incorrectă și părtinitoare condamnarea autorilor lor, compozitorii Muradeli, Dankievici și Jukovski. În plus, rezoluția recunoștea și că, citez în continuare, compozitori talentați, tovarășii Șostakovici, Prokofiev, Haciaturian, Șebalin, Popov, Miaskovski și alții, ale căror lucrări au revelat la acea vreme tendințe greșite, au fost denunțați fără discriminare ca reprezentanți ai unui curent formalist antipopular. Încheia citatul. Era un soi de reabilitare parțială de care s-au bucurat cei rămași în viață, Prokofiev și Miaskovski fiind morți între timp și care a dat tonul unei alte destinderi extinsă până în lumea muzicală a statelor satelite Uniunii Sovietice. În acest context, de exemplu, autoritățile politice de la București au lansat primul concurs și festival internațional George Enescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Situația stresantă care se atestează astăzi în capitală se răsfrânge într-un mod sau altul, bineînțeles și în provincie. Drept exemplu este și ordinara ședință a Consiliului Raional, care a generat ceva scânteii, deși într-un interviu acordat ziarului nostru de către președintele Raionului Victor Său, care este reprezentantul Partidului Liberal Democrat, s-a accentuat îndeosebi că a avut loc o întâlnire dintre domnul președinte și cei doi vicepreședinți care reprezintă Partidul Liberal și Partidul Democrat din Moldova și s-a ajuns la concluzia că în pofida tuturor neînțelegerilor din capitală, cei de la nivel raional trebuie să administreze raionul așa cum le cere legea. Reporterul nostru, Tatiana Zabulică, aduce la cunoștința cititorilor rezultatele cele de-a 10-a jubilare ediții a concursului raional de dragoste, Dragobetele Sărută Fetele, la care de data aceasta au participat 5 perechi de îndrăgostiți.
Cu temele săptămânalului de la Soroca, Observatorul de Nord, ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.